vorbim despre acest credit rusesc Buclucaș, care urma să ajungă în Republica Moldova, Curtea Constituțională a decis că acordul de creditare între Federația Rusă și Republica Moldova este neconstituțional. Dumneavoastră, cum ați primit această veste?
Mărturisesc că am primit-o cu bucurie și nu o spun din motive politicianiste, ba dimpotrivă, aș vrea să ne întoarcem un pic înapoi la parametrii reale ai acordului și să înțelegem despre ce vorbim, pentru că eu cred că în felul ăsta e foarte limpede că, de fapt, Curtea Constituțională și-a exercitat rolul firesc de a proteja, practic, cetățenii Republicii Moldova, de a asigura, și o să vedem dispozitivul hotărârii, nu l-am văzut, dar îl vom vedea, că există niște garanții și un control parlamentar, așa cum era firesc să se întâmple, și nu s-a întâmplat în ceea ce privește acest acord, și în textul în sine, în formatul în care s-a convenit acordul. 1. Înțeleg că partea moldovedească era obligată să asigure participarea companiilor ruse la realizarea acestor așa numite proiecte moldoruse. Avem informații concrete despre aceste proiecte sau aveam informații concrete despre ele? Nu. Nu avem indicii despre tipul de proiect, despre costuri, despre necesități, despre nume, despre componența acționariatului, care e foarte importantă în ceea ce privește partea rusă. Ce înseamnă asta? Înseamnă un cec înalt pe care Dodon îl semnează fără să aibă o responsabilitate concretă și fără elemente transparente pe care să le știe cetățenii Republicii Moldova în legătură cu aceste companii și aceste proiecte. 2. Chișinăul ar fi trebuit să înapoieze nu doar suma respectivă, datoria pe care și-a asumat-o, ci și alte eventuale credite pe care le-ar fi obținut diferiți agenți privați din Republica Moldova, de la bănci rusești, în mod evident. Deci, oricine se poate îndatora, da, s-ar fi putut îndatora. Ce înseamnă asta? Înseamnă destabilizare din perspectiva situației economice a țării, pentru că, într-un final, să vorbim despre o împovărare tot a Republicii Moldova. 3. Rusia nu și-ar fi încasat doar dobândă standard, ar fi aplicat penalități la penalitățile calculate și pentru alte datorii. Cifre, ca să înțelegem clar. Rata dobânzii 2% anual ori 150% la întreaga datorie. Este enorm. Nu este un acord care să fie ajutat sau să fie sprijinit în mod real în vreun fel Republica Moldova. Iarăși, nu e vorba despre declarații politice, deși sunt și ele importante, este vorba despre o predictibilitate și niște lucruri clare care ar fi trebuit să existe acolo în acord, ca să nu mai vorbim de acel control parlamentar pe care l-a menționat și el, nu a existat. În contrapondere, dacă vrem să ne uităm la Uniunea Europeană, de exemplu, și la lucrurile care au fost puse pe masă în ultima vreme dinspre partea europeană spre Republica Moldova, sunt foarte clare. 87 de milioane de euro programul regional de asistență, 100 de milioane de euro venit de curând, tot cei 740 de milioane de euro nerambursabili din fereastra 2014-2020, soluții pe care le căutăm acum ca Republica Moldova să primească cealaltă tranșă de asistență macrofinanciară de 40 de milioane care ar trebui accesată până la sfârșitul lunii iunie, până în iunie, și tot guvernul n-a îndeplinit condiționalitățile ca să poată să acceseze acest bani și cu toate astea încercăm să găsim soluții. Deci
ajungem și la tranșa a doua care urmează să vină din partea Bruselului, dar vreau un pic să ne explicați ce înțelegeți dumneavoastră din argumentele autorităților Republicii Moldova care spun că acest împrumut rusesc per total sunt 500 milioane, prima tranșă urma să fie aceste 200 de milioane de euro. Guvernarea spune că ar fi fost un colac de salvare pentru că, așa cum insistă și premierul Chicu într-un interviu pentru Europa Liberă, ar fi acoperit cam 25% din actualul deficit bugetar.
Chiar înainte am menționat toți parametrii aceștia foarte ambigui în care eu nu văd în ce condiții ar fi fost un colac de salvare, în condițiile în care ar fi îndatorat foarte mult țara, în condițiile în care nu exista niciun fel de lipsă de predictibilitate a implementării termenilor acestui acord. Dacă pasul imediat ar fi însemnat poate o infuzie de capital, condițiile acordului strict economic sunt extrem de nefavorabile Republicii Moldova. 1, 2 și ca semnal, cred că politic și condiționalitate și elementul de direcție, să spunem, a țării profund către Federația Rusă n-ar fi fost o idee bună și un semnal bun.
Igor Dodon, președintele, spunea că decizia Curții Constituționale ar fi una cinică împotriva propriilor cetățeni, ar fi o lovitură dură aplicată milioanelor de moldoveni care așteptau ajutor din acești bani și socialiștii au menționat că hotărârea în alte curți de anulare acestui credit rusesc ar fi o confirmare a faptului că această instituție a fost capturată de interesele politico-oligarhice. Credeți că va deveni și mai pronunțată această luptă geopolitică la Chișinău, cine sunt cu rușii, cine sunt cu Occidentul?
E foarte posibil și n-a fost niciodată Republica Moldova scutită de astfel de bătălii, din păcate. Au fost situații în care, să spunem, că guvernul a reflectat dorința cetățenilor de a merge spre Europa. Așa, este un lucru minunat, dar au fost și foarte multe situații în care fie că a mințit că se duce spre Europa guvernul și, de fapt, se spălau bani și existau tot felul de interese care numai ale cetățenilor moldoveni nu erau, fie acum, iată, avem mesaje politice clar pro-ruse. Dincolo de asta, eu cred că ar trebui să se abțină președintele să facă afirmații vehemente la adresa Curții Constituționale și cred că Curtea Constituțională, până la urmă, chiar asta a făcut, ce spuneam la început, a protejat interesul cetățenilor Republicii Moldova în mod direct, pentru că în momentul în care ai pe masă un acord cu niște consecințe potențiale din însăși structura lui și din acele clauze pe care le menționam cu efecte atât de mari, este firesc să reacționezi ca tare și să ai în vedere interesul cetățenilor Republicii Moldova în momentul în care analizezi. Din perspectiva mea e exact invers. Faptul că Curtea Constituțională a decis așa, în parametrii care să-i vedem odată cu motivarea, este o protejare a intereselor cetățenilor moldoveni, nu o afectare a acestui.
La Chișinău, mai mulți analiști, comentatori spuneau că insistența guvernării de a accesa acest credit ar însemna și un instrument de șantaj pentru partenerii externi, pentru că de acolo nu vin bani și aveau această posibilitate să le explice cetățenilor că vedeți cine vrea mai mult bine Republicii Moldova.
Cine vrea mai mult bine Republicii Moldova se gândește și la respectarea condiționalităților pe care și le-a asumat Republica Moldova, se gândește și la respectarea de către guvern a angajamentelor asumate chiar prin propria foaie de parcurs pe care a prezentat-o imediat după căderea guvernului Sandu în condiții nu foarte clare și nu foarte fericite, pentru că guvernul Sandu chiar a dat un semnal foarte pro-european și a fost cumva, s-au deschis porțile pentru Republica Moldova în acel moment. E foarte limpede că n-ar trebui să reinventăm roata pentru ca Republica Moldova să beneficieze din plin de acești bani, ci pur și simplu să respectăm niște lucruri deja asumate într-o foaie de parcurs care nu s-au întâmplat. De unde și povestea cu tranșa de asistență macrofinanciară și situația delicată în care se află în această perspectivă Republica Moldova acum. Sunt bani. Trebuie bună voința autorităților moldovene și a guvernului moldovean să se ducă în direcția potrivită și să genereze încredere. Să genereze încredere partenerilor europeni că poate să atingă aceste obiective de pe foaia de parcurs pro-europeană a Republicii Moldova. Pentru că ar fi fost excepțional ca astăzi Republica Moldova să fie una dintre acele state membre pentru care s-au deschis porțile aderării. Și cred că, dacă știe interesul de țară, guvernul ar trebui să înțeleagă aceste lucruri și să reacționeze ca atare.
Dar prin implementarea prevederilor acordului de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, autoritățile reușesc să facă ca țara să avanseze în parcursul european?
Sigur că da. Dar au implementat autoritățile prevederile și au respectat condiționalitățile? Asta este întrebarea. Și dacă da, de ce nu vine tranșa? Bineînțeles că nu s-au respectat aceste condiții și în momentul în care am scris și Dragoș Tudorache în calitate de raportor susținut de mine ca vicepreședinte și de toți colegii de altfel din delegația USR, plus de curând chiar am înaintat o scrisoare către înaltul reprezentant pentru a solicita prelungirea termenului în care Republica Moldova trebuie să îndeplinească aceste condiționalități, tocmai pentru ca ea să poată să primească, în special în context de criză, banii.
Am văzut această inițiativă a dumneavoastră, a celor 5 eurodeputați români, și va fi luată în calcul această solicitare a dumneavoastră? Credeți că chiar se poate prelungi această perioadă?
Noi sperăm că da. Eu cred că totul e posibil în condițiile în care guvernul generează încredere. Dacă guvernul nu generează această încredere și deja suntem pe premise șubrede, pentru că dacă ar fi făcut temele, veneau banii. E simplu. Deci e o ecuație extrem de simplă în care toată lumea își face treaba, și Uniunea își face treaba, și guvernul își face treaba și suntem liniștiți. Suntem într-o situație cumva de buclă în care practic guvernul n-a respectat anumite condiționalități. Și atunci facem eforturi suplimentare ca să putem să prelungim niște termene, dar și ei ar trebui să facă niște eforturi suplimentare ca să atingă acele obiective.
Pentru că suntem într-o săptămână europeană care se marchează la Chișinău în contextul Zilei Europene, să vă întreb ce punți ar putea să fie construite în continuare între Chișinău și Bruxelles, astfel încât cetățenii să înțeleagă că UE îi dorește bine statului și oamenilor de aici.
Dacă n-am fi crezut în Republica Moldova și în oamenii ei, chiar de curând Uniunea Europeană nu s-ar fi orientat și nu s-ar fi gândit foarte serios cum să găsească instrumente noi pentru a putea să-și ajute partenerii. Asta deja este o certitudine. Da? Pe 30 martie chiar am avut acel anunț din partea Uniunii Europene că oferă ajutor medical de urgență țărilor din parteneriatul estic în contextul COVID. A urmat încă 140 de milioane de euro. După aceea, acel anunț al Comisiei de pe 8 aprilie cu asistența financiară regională de 87 de milioane de euro. Deci e concret acest sprijin în bani și dincolo de asta se întâmplă în continuare între oameni și între comunități aceste punți pe care cred că oricât de mult ar strădui până la urmă un guvern sau altul să le suspende, ele vor continua să se întâmple. Contactul direct dintre oameni, implicarea în activități comune, faptul că comunități locale din România s-au mobilizat ca să sprijine comunități locale din Republica Moldova, o societate civilă puternică și unită și conectată a Republicii Moldova și cu România și cu restul Europei. Respondenți, oameni care au reacționat, de pildă Suedia, care a ajutat în mod concret, a acordat un sprijin financiar pentru proiecte pe care să le dezvolte presa din Republica Moldova. Toate acestea sunt semnale de solidaritate foarte clare, aș spune, și din partea Uniunii și din partea țărilor, pur și simplu din Uniunea Europeană, către Republica Moldova, fără agenda ascunsă.
Adeveră cu spiritul de solidaritate ca valoare a construcției europene este actual mai mult decât oricând.
Așa este și ați văzut probabil că chiar și în cadrul Uniunii și în sânul Uniunii Europene, prima tendință a fost cumva ca fiecare să se uite repede în ograda lui și să vadă ce poate să facă individual. După care și-au dat seama foarte repede și nu e ușor că e vorba de o coordonare totuși între guvernele a 27 de state membre, fiecare cu mândria lui, fiecare cu perspectiva lui, fiecare cu prioritățile lui și așa mai departe. Dar și-a dat repede seama că nimeni nu poate să facă față singur și în mod individual unei astfel de crize. Și pasul firesc următor a fost această solidaritate și coordonarea pe dimensiunea care permite practic acțiune comună în cadrul tratatelor. Și dincolo de asta și faptul că au tratat anumite state membre pacienți din alte state membre, că Germania a trimis măști în Italia, că Franța a preluat pacienți. Sunt mai multe state membre care au trimis sprijin inclusiv de măști, echipamente medicale și sanitare, inclusiv către statele partenere și către Republica Moldova. Că există rețele de solidaritate în acest moment și, apropo de asta, sunt medici din Republica Moldova într-o astfel de rețea care se numește chiar Rețeaua de Solidaritate. E un proiect extraordinar și care reunește cunoștințe și expertiză ale medicilor din diaspora pentru a putea să lupte împotriva virusului, să pună cap la cap protocoale comune, acțiuni comune, să facă schimb de experiență medicală și să poată să ajute într-un spațiu mai larg și foarte solidar în această luptă și în combaterea crizei. Niciun guvern nu poate opri, oricât dragoste pentru Rusia ar avea sau oricâte tendințe liberale. Nu mă refer neapărat la guvernul Republicii Moldova, spun în ansamblu apropo de drepturi, libertăți, solidaritate și spațiul european în sine. Nimeni nu poate opri astfel de manifestări. Ele nu au frontiere. Medicii care au traversat granițele în toate direcțiile Europei ca să-și ajute semenii și să acorde o șansă la viață, nu au frontiere. Tot acest sprijin și solidaritatea umană nu cunoaște aceste limite și nu cred că pot fi limitate de guverne temporare. Asta e frumusețea Europei și a Uniunii Europene, de fapt.
Și ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova în ajun de 9 mai?
Vreau să le spun la mulți ani, pentru că eu îi privesc și noi cu toții îi privim ca pe cetățenii ai Europei și ca pe niște oameni care merită din plin spațiul Uniunii Europene și care cred că într-o bună zi chiar vor ajunge cu drepturi depline în acest spațiu. Vreau să le spun la mulți ani, vreau să le transmit toate gândurile mele bune și mult curaj în acest context de criză în care cumva poate toți ne confruntăm cu incertitudini și spaime legate de viitor și de ce se va întâmpla mai departe și în același timp un mesaj de încredere. E adevărat că e o criză fără precedent, dar în același timp e la fel de adevărat că dacă reușim să rămânem solidari, ancorați în proiectul european și să ne coordonăm aceste eforturi, e prima dată când putem să și controlăm criza și să o depășim cu bine. Trebuie încredere în oameni care nu le transmit o agendă tulbure și condiționalități pe care nu le detaliază și nu le întind mere otrăvite, ci sprijin concret și care chiar încearcă să îi țină aproape de tot ce înseamnă nucleul european al valorilor, nu numai al finanțelor. Asta aș vrea să le spun și să ne revedem sănătoși și cu bine, că abia aștept să mă reîntorc în Republica Moldova ca să ne vedem și să mai povestim și acolo.